Dëgjues të nderuar, mirë se u gjejmë. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestren Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kriza financiare në Telekomin e Kosovës po rrezikon sigurinë kombëtare. Dhomat e specializuara duhet i trajtojnë pretendimet e ndaj shkrerëve të UÇK si individuale dhe asesi kolektive, thonë ekspertët. Vetoja bulgare nxit disa raste të gjuhës së urrejtjes në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kriza financiare në Telekomin e Kosovës në vazhdimësi po rrezikon shërbimet që ofron kjo kompani për mbi 1.2 milion konsumatorë, përfshirë këtu edhe shërbimet e emergjencës dhe të institucioneve në vend. Ekspertët e telekomunikimit thonë se Telekomi duhet të përmirësoj shërbimet dhe të siguroj ato në të kundërtën, po rrezikohet siguria kombëtare. Për më shumë hollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Telekomi Kosovës është duke kaluar një krizë financiare për shkak të borxheve të akumuluara ndër vite. Së fundi për dy javë, Telekomi Kosovës kishte të bllokuara llogaritë bankare nga një përmbarues privat i kompanisë Z-Mobile. Por zhbllokimi i llogarive bankare të Telekomit të Kosovës po krijon kushte minimale për funksionim të korporatës. Ndërkësh për të siguruar stabilitet teknik dhe financiar, kërkuan investime milionshe. Thot për Radion Evropa e Lirë, Mendoa Bazi, drejtori departamentit me publikun në Telekomin e Kosovës. Telekomi Kosovës i ka borxh mbi 25 milion euro kompanisë Z-Mobile për shkak të mos përmbushjes së një kontrate nga ana e Telekomit. Që Telekomi Kosovës të ngrit kapacitetet teknike me çka do të garantonte edhe rritje të hyrave, thot Abazi, duan investime urgjente. Për këtë shtonaj i kanë prezantuar qeverisë së Kosovës një plan të rimkëmbjes së Telekomit dhe presin brenda disa ditëve nga qeveria të ndihmojnë në realizimin e këtij plani. Me marrëveshjen e fundit të arritur ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe kompanisë Z-Mobile për zhbllokim në llogarive bankare, Telekomi obligohet që brenda 24 muajve, duke filluar nga 15 janari viti 2021, të shlyjë komplet borxhin ndaj kompanisë. Abazi shton se një bllokim tjetër i Telekomit nuk duhet të ndodhë, pasi si shtot ai, bllokimi llogarive, zbrazja e tyre dhe mos realizimi i planit të rimkëmbjes do të ishte fatale për Telekomin. Ndërkohë Abazi bën të ditur se rjeti Telekomit të Kosovës është duke funksionuar me shumë probleme, për shkak se ka vite që nuk është realizuar asnjë investim, qoftë në mirëmbajtje, qoftë në investime tjera. Qeveria e Republikës së Kosovës është pronare 100% e aksioneve të Telekomit të Kosovës. Në Telekomin e Kosovës operon telefonia fikse dhe ajo mobile Vala, me mbi 1.2 milion konsumator në nivel vendi. Në anën tjetër, eksperti telekomunikacioni Driart Elshani thot për Radion Evropa e Lirë se mungesa investimeve në rjetin e telekomunikimit, si pasoj e krizës financiare që po përcjell Telekomin e Kosovës, po rizikon ko pas kohë dhe shërbimet që ofrohen nga kjo kompani. A i thot se përveç kësaj, shërbimet që ofron Telekomi Kosovës janë të një kualiteti jo të duhur.
Nëse ndërpriten shërbimet e Telekomit, atëherë kjo dëm edhe sigurinë nacionale të vendit tonë, për arsye sepse të gjitha shërbimet e emergjencës, shërbimet e komunikimit, shkojnë përmes rjetit të Telekomit Kosovës.
Ndërkohë pandemia me COVID-19 shtonaj ka rritur në mas të madhe përdorimin e teknologjisë dhe kjo kërkon që kualiteti shërbimeve të rritet.
Është koha e fundit që ti ta prioritizoj kualitetin e shërbimeve dhe kjo në të kaluarën nuk ka qenë prioritet. Telekomi vazhdimisht në të kaluarën më shumë është fokusuar dhe të themi në shërbimet e marketingut se sa në shërbimet e komunikimit.
Telekomi Kosovës deri në vitin 2015 ishte njëra nga kompanitë më fitimprurëse në vend. Kjo kompani ishte një kontribues i fuqishëm i buxhetit të vendit. Për çdo vit i kishte sjell arkës së shtetit miliona euro. Nga viti 2008 deri në vitin 2015, kjo kompani ka siguruar qeverisë së Kosovës mbi 200 milion euro dividend. Dividenda sipas ligjit ndahet në rast se kompania përkatëse shënon rezultate të mira financiare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Termi ndërmarrje e përbashkët kriminale me cilën ngarkohen të akuzuarit për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit nga dhomat e specializuara me seli në Hagë është termi ri që nuk është përdorur në praktikën e së drejtës ndërkombëtare penale, thot Ismet Saliu, profesori së drejtës penale ndërkombëtare. Sipas tij, ky term është një lloj eufemizmi për termin organizatë kriminale. Një emërtim i tillë, sipas historianit Ilir Dugolli, nuk është ndërlidhur me ushtrinë çlirimtare të Kosovës asnjëherë deri më tash, në asnjë dokument ndërkombëtar. Megjithatë, ata thonë se të akuzuarit janë duke u gjykuar individualisht dhe presin që dhe përgjegjësia eventuale të jetë e tillë. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Për krimet e luftës dhe krimet kundër njerëzimit të cilat Prokuroria Speciale me seli në Hagë pretendon se kanë kryer i shkrerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, nuk ekziston përgjegjësia kolektive, thot Ismet Saliu, profesori të drejtës penale ndërkombëtare. Prandaj, sipas tij, nga dhomat e specializuara që njihen si gjykata speciale për krimet e luftës në Kosovë, duhet i trajtojnë ato si përgjegjësi individuale në rast se pretendimet vërtetohen. Historiani Bujar Dugolli vlerëson që doktrina ushtrisë çlirimtare ishte pikërisht lufta për çlirimin e vendit dhe epitetet që mund të jepen ndonjë devijim eventual të luftës çlirimtare nuk duhet të konsiderohen si ndërmarrje përbashkët kriminale. Aktakuzat e ngritura në dhomat e specializuara të Kosovës me seli në Hagë ndaj shkrerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit për krimet e luftës dhe krime kundër njerëzimit i ngarkojnë ata për ndërmarrje të përbashkët kriminale. Sipas aktakuzës, pretendohet se Thaçi, Veseli, Selimi dhe Krasniqi kanë pasur synimin e njëjtë për kryerjen e të gjitha krimeve që janë në këtë akt akuzës së bashku me anëtarë të tjerë të ndërmarrjes së përbashkët kriminale. Aktualisht të gjithë këta të akuzuar gjenden në paraburgim në Hagë dhe janë deklaruar të pafajshëm. Megjithatë, si thot profesori të drejtës penale ndërkombëtare Ismet Saliu për Radio Evropa e Lirë, termi ndërmarrje përbashkët kriminale, e cila është në akt akuzën ndaj katër të akuzuarve, është gati i njëjtë dhe korrespondon me termin organizatë kriminale.
Se përdorin si lloj eufemizmi, në vend se të përdorin termin, nocionin organizatë kriminale, kanë thaju këtë vërimtarie përbashkët kriminale. Përbashkë do më thonë që kanë qenë të një grupit, që janë marrëveshë, që kanë planifikue, që kanë operue, e tjera tjera. Por lidhur me këtë ju them se edhe pse këta kualifikohen si pjesëtarë të vërimtarisë kriminale, se cili veç ka më gjyku. Për shkak se në drejtën penale ndërkombëtare, por në drejtën penale nacionale, nuk pranohet përgjegjësia kolektive.
Sali ju shtoi se grupi prej katër të akuzuarve, Thaçi, Veseli, Selimi dhe Krasniqi, kanë qenë pjesë e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe kjo ka nxitur dyshime në opinion se me përdorimin e termit ndërmarrje përbashkët kriminale, dhomat e specializuara janë duke akuzuar shtabin e përgjithshëm të UÇK-s dhe vetë UÇK-n duke e pretenduar si organizatë kriminale. Një emërtim të tillë sipas tij nuk i kishin përdorur as tribunali për krimet e luftës në ish Jugosllavi. Bujar Dugolli, profesori historisë moderne shqiptare në Universitetin e Prishtinës, në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë, thotë se deri më tash kur janë ngritur akt akuzat e dhomave të specializuara dhe i shkrerëve të UÇK-s, në asnjë dokument ndërkombëtar kjo organizatë nuk është ndërlidhur me termet ndërmarrje përbashkët kriminale apo organizatë kriminale. Vetëm emërtimi i kësaj organizate, siç thotë ai, tregon që doktrina e saj ishte çlirimi i Kosovës dhe si e tillë kishte rezultuar për shkak se regjimi i presidentit jugoslav Slobodan Milošević aplikonte në Kosovë politikë të shtypjes së egër, vrasjeve, krimeve ndaj civilëve dhe dëbimeve masive.
Faktori ndërkombëtar e ka pa misionin e saj të drejtë, mbrojtës dhe qytetërimtar dhe nuk e ka ravitur në asnjë mekanizëm, në asnjë dokument si një organizatë kriminale terroriste. Prandaj epitetet që mund të jepen ndonjë devijim eventual të luftës qytetërimtare apo formacionë dhe ushtrisë serintare të Kosovës nuk duhet kursësit të konsiderohen qofë si ndërmarje për bashkët kriminal apo të përgjithsohet i tërë zinxhiri apo tërë struktura cila ka pas një mision të drejtë dhe fisnik në raport me atë që ka bërë politika e Beogradit.
Por cilat do të ishin efektet ndaj vetë trashëgimisë ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe për vetë shtetin e Kosovës, në rast se eventualisht krimet e pretenduara të ishkrerëve të UÇK-s vërteton në dhomat e specializuara. Profesori të drejtës penale ndërkombëtare Saliu thotë që në rast se kjo eventualisht ndodh, atëherë pavarësisht se nuk do të gjykohet dhe fajsohet shtabi i përgjithshëm dhe e tër UÇK-ja, mbi të do të bie siç e quajti ai një hije zezë.
Dasht formohet një perceptim, një konotacion, një hije zezë që i vjen tërë UÇK-s. Për shkak se përveçtin e 4-ve kanë qenë në shtab, me nuk e di saksisht, por dhe 5 ose dhe tjerë. Mandej ushtrinë, shtrimtarët Kosovës, ma shumë edhe më shpesh, e kanë nuk veqë komandantë zonave. Së treti, edhe pse është e mërtuar, është sa ju e shtabi UÇK-s nuk ka pasë, si me thamë, pushtet efektiv në tërë teritorin e Kosovës në atë kuptimin me organizue luftën, me kontrolue dhe me urdhrue tjera.
Edhe profesor Dugolli shpreh mendimin se çfarë do pretendimi në akt akuzat e ngritura nga dhomat e specializuara e që eventualisht do të mund të vërtetoheshin, duhet trajtuar si çështje individuale, të cilat nuk e zbejnë rolin e luftës së UÇK-s, e cila siç thaj është pjesë e historisë së Kosovës.
Ashtu do të ndihet, do të thotë si një guerile e suksesshme, cilindore, e cila bëri një luftë të drejtë. Tash pretendimet e prokurorisë dhe eventualisht, si të them, aprovimit të atyre pretendimeve, nëse do të ketë ndonjë rast të tillë, unë dua t'i kuptoj dhe besoj të gjithë duhet t'i kuptojnë që nuk mund të përgjithsojnë të rezistencën edhe të UÇK-n që ka vepruar, po ato nëse vërtetuan mund të jenë të karakterit individual.
Dhomat e specializuara dhe zyra prokurorit të specializuar hetojnë krimet e pretenduara të pjesëtarëve të UÇK-s të kryera kundër pakicave etnike dhe rivalve politik që nga janari vitit 1998 deri në 10 të vitit 2000. Këto krimet e pretenduara përmenden në një raport të Këshillit Evropës të vitit 2011, autorit të cilit është senatori zviceran Dick Marti. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Banorët e Krushës së Madhe të Raovecit kanë kërkuar nga politikanët në Shqipëri që të mos e përmendin masakrën që ka ndodhur gjatë luftës në këtë fshat në kuadër të përplasjeve të tyre politike. Ata kanë kërkuar se të lihen të qetë me tragjedinë që ju ka ndodhur, ndërkohë që kërkojnë ndihmë si nga politikanët në Prishtinë ashtu edhe në Tiranë që të ndihmojnë ata për gjetjen e qytetarëve që janë të zhdukur që nga koha e luftës. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Banorët e Krushës së Madhe të Raovecit kanë kërkuar nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, si dhe politikanë të tjerë shqiptarë që të mos përfshin në luftën e tyre politike masakrën që ndodhi në këtë fshat në muajin mars të vitit 1999, ku forcat serbe vran 241 civil. Ditë më parë, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, duke përdorur një deklaratë një qytetari nga Krusha, akuzoi kryetarin e Partisë Demokratike në Shqipëri Lulzim Basha për fshehje të dëshmive të krimeve të luftës në Kosovë. I gjithë debati plasi pasi Milajim Bellanica, një banor i fshatit Krushë Madhe Raovecit, që kishte xhiruar masakrën në këtë fshat, deklaroi për mediat në Shqipëri e Kosovë se xhirimet origjinale ja kishte dhënë në muajin prill 1999 Lulzim Bashës, për të cilin pretendon se ishte përkthyes i disa hetuesve ndërkombëtar. Basha më vonë ka punuar në Kosovë në kuadër të departamentit të drejtësisë në UNMIK. Vetë Lulzim Basha ka muhuar akuzat që janë bërë në drejtim të tij dhe ka thënë se asnjëherë në jetë nuk e ka takuar Milajim Bellanicën. Përfshirja masakrës së Krushës së Madhe në luftën politike në Shqipëri e ka irrituar Selami Hotin, të cilit në luftë ju vran dy vëllezër, ndërkohë që babai i tij ende është i zhdukur.
Si familjar jemi të linjuar me gjana tila dhe urojmë që kjo të merë fund me kashën, dërsa njëtën po të fillohet punohet seriosisht të kriminitet marën dënimet e meritumën.
Për mes një reagimit të përbashkët banorët e fshatit Krushë Madhe, kanë kërkuar nga qeveritë shqiptare në Prishtinë e Tiranë që çdo dëshmi për krimet në këtë fshat të përdorët kundër personave që kryen masakren e asesi të mos përdorën për qëllime politike në mes të shqiptarve.
Nuk duhet të përdorët për qëllime të ngushta. Kjo një tragedi kombëtare, këtu nuk guxon të gëzohet askush.
Lulzim Basha ka qenë në shënjestër të akuzave që nga viti 2005 për rolin që ka pasur në kuadër të administratës së Kombëve të Bashkuara në Kosovë. Mes tjerash, Basha është akuzuar sidomos nga eksponente të Partisë Socialiste, se kishte marrë pjesë në hetimin e krimeve të supozuara të ish-pjestarëve të UÇK-së. Ndërkohë tani, vetëm 6 muaj para zgjedhjeve të përgjithshme që pritet të mbahen në Shqipëri, Lulzim Basha po akuzohet nga kryeministri Edi Rama dhe antarë të tjerë të PS-së, se ka zhdukur disa gjirime të masakrës së Krushës së Madhe. Bledian Koka, gazetar shumë vjeçar dhe njohës i zhvillimeve politike në Shqipëri, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se riaktualizimi i akuzave ndaj Lulzim Bashës po bëhet vetëm për ta diskredituar politikisht.
Asesi nuk mund të ndodhi që le të themi vetë klasa politike, vetë në terasë shqiptarët, të ngrihen kundër shqiptarëve në një debat që në fund fare do të shtonte akoma dhe më shumë dyshimet qoftë të ndërkombëtarëve në raport me atë se çfarë ka ndodhur gjatë luftës së Kosovës, por qoftë duke dhënë një asist të panevojshëm Serbisë në këtë rast, e cila ka qenë krejt unifikuar në qendrimin që e ka mbajtur ndaj ushtetarëve të UÇK-s, dhe ne nuk kemi atje, nuk kemi atje në siç kemi rastin e Shqipërisë, njerëz apo drejtues politik të cilët akuzojnë minimalisht asnjërin prej atyre që ka marrë pjesë.
Koka thotë se përhapja e akuzave kundër Lulzim Bashës ka shkaktuar dëm të mëdha për Kosovën, sidomos tani kur janë konfirmuar nga gjykata speciale akuzat e para ndaj ish-drejtuesve të UÇK-s. Nga ana tjetër, Kushtrim Koliçi nga organizata Integra thotë se mënyra se si politikanët në Shqipëri janë duke përdorur masakrën e Krushës së Madhe tregon se ata nuk kanë fare ndjeshmëri për të ngjarje.
Ata i shtyrën vetëm për një kondi dhe i shtyrën për një kondi që kanë bënë natyrën e për një është në shtyrën e gjelë për tume. Edhe që vetëm e dëmëtën në procesin e bëvata që me talimë. E me vërtet për mu, që po dela dhe dhe në nivellet patetikës se si ata e përdorin specialin moment për me bustirat agendat e të në personale, edhe kjo është edhe më shumë.
Koliçi thotë se jo vetëm rasti i politikanëve në Shqipëri, por edhe politikanët në Kosovë, vazhdimisht kanë kishpërdoru qështet e krimeve të luftës. Masakra në fshatin Krushë Madhe është me madhja që ka ndodhur gjatë luftës së fundit në Kosovë. Aksioni forcave policore ushtarake serbë në këtë fshat nisi me 25 dhe zgjati deri me 27 mars të vitit 1999. Aty u vran 241 qytetar, nga ta 7 fëmijë dhe 5 gra, njëra prej tyre shtatzën, që nga ajo kohë 64 persona nga ky fshat ende rezultojnë të zhdukur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Zyrtarë shëndetësorë në Kosovë thonë se janë bërë gjitha përgatitje që vendi të siguroj sasi të mjaftueshme të vaksinës kundër COVID-19, sa po ajo të dalë në treg. Kosova do të blejë 1.2 milion vaksina, ndërsa falas si janë premtuar se do t'i ofrohen 360.000. Por qytetarët janë me qëndrime të ndryshme nëse do të pranonin të vaksinohen kundër koronavirusit. Holsiti Siel, Ariana Kasapoli.
Kosova po planifikon të siguroj 1.2 milion vakcina kundër COVID-19, ndërka që shteti do të përfitoj 360.000 vakcina falas nga Alianca Botërore e Vaksinimit e njohur si COVAX. COVAX është një program që synon të bashkoj fondet e shteteve të pasura dhe të organizatave jo qeveritare me qëllim të zhvillimit të vakcinës për sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi, si dhe ta shpërndaj atë në gjithë botën. Në këtë program janë organizata botërore e shëndetësisë, UNICEF, Banka Botërore, Industria e Vakcinave e të tjera. Faik Hoti nga Ministria e Shëndetësisë tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova është futur në listën e shteteve të cilat kjo aleancë do t'u sigurojë nga 20% të vakcinave kundër COVID-19 falas, ndërsa pjesa tjetër do të blihet nga buxheti i shtetit, ku Kosova ka paraqitur shprehjen e interesit në këtë aleancë përmes marrëveshjeve që aleanca kryen me prodhuesit e vakcinave.
Sipas planit Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik për vaksinim të popullatës kundër COVID, parashit që të vaksinim të 1.200.000 banorë. Pjesën tjetër, diferencen për te 360.000 vaksinave, dhe të ablej Ministria përkatësisht Kosova për i bëzjetit shtetëror.
A i thot se sa do të kushtoj vakcina kundër COVID-19, kjo do të dihet pasi vaksina të jetë zhvilluar dhe të hidhet në trek për shqitje e që do t'jepet falas për qytetarët.
Nuk do t'jetë problem fare bëzjeti, për shkak se edhe me ligjin për parandalimin e përhapjes së COVID, parashit që shtetit të siguroj mjetet në njërë që me të blenë vakcinat për grupacionet që parashit jenë vakcinit.
Një analizë përfundimtare e fazës së tretë të vaksinës ndaj koronavirusit nga kompania Pfizer tregon se ajo ishte 90% efektive në parandalimin e infeksionit, madje edhe tek të moshuarit. Kompania tha se do të aplikoj për autorizim urgent në SBA brenda disa ditësh. Analiza përfundimtare vjen vetëm një javë pasi rezultatet fillestare treguan se vaksina ishte më shumë se 90% efektive. Edhe kompania Moderna lëshoi të hënën të dhënat paraprake për vaksinën e saj, duke treguar efikasitet të ngjashëm. Provat e suksesshme të dy vaksinave kundër koronavirusit kanë rritur shpresat për t'i dhënë fund pandemisë që ka vrarë më shumë se 1.3 milion njerëz në të gjithë botën dhe ka shkaktuar kërdina ekonomi dhe jetën e përditshme. Lul Raka, mikrobiolog i tha Radios Evropa e Lirë përmes postës elektronike se sapo të arrijë Kosova të marrë vaksinat kundër sëmundjes së COVID-19, çdo qytetar që ka mundësi vaksinimi duhet ta bëjë një gjë të tillë. Megjithkëtë ai përmend grupet me priori e që janë punëtorët shëndetësor, punëtorët e shërbimeve esenciale, personat me sëmundje shoqëruese, si dhe personat mbi moshën 65 vjeç. Radio Evropa e Lirë ka anketuar edhe disa qytetar për të marrë mendimet e tyre nëse ata do të vaksinoheshin kundër sëmundjes COVID-19 ose jo.
Po, si vetë që të faktë të qene sigurt, edhe normalisht do të një shikur rëkanat se si rezultat në sukseshme apo jo, dhe përsaj nëse fillojnë avë në të tjera.
Nuk e di, kam dilema nëse isha vaksinuar apo jo, por nëse veç shtetet e zhvilluara e kishin marrë dhe ishin vaksinuar shtetarët, si më thonë vendet më zhvilluara, qoftë ekonomikisht apo edhe sa i përket shëndetësisë, besoj që po, isha vaksinuar.
Nuk e di. Nëse ka përgjigje, nuk e di. Tu i po ndoshta edhe se çish po rezulton vaksina e suksesshme në vende tjera ndoshta.
Inshallah na i bin se po pa probleme më. Gollçep kemë marr, pse ju?
Jo, si jam e re.
Sa vjet i ki?
22.
E pse s'pse kishë marr?
Se nuk e di pasojat.
Por ku janë vendet e rajonit me furnizim? Sa i përket Shqipërisë, ky shtet do të siguroj vaksinën kundër koronavirusit përmes organizatës botërore të shëndetësisë. Grupi COVAX në drejtimin e OBSH-s është një nga mundësitë më të mëdha për rezervimin e dozave kundër COVID-19, por nuk ka të dhëna se sa doza vaksine janë porositur ose siguruar për qytetarët e Shqipërisë. Ndërkaq autoritetet shëndetësore thonë se Maqedonia ka porositur 800.000 vaksina përmes COVAX e që i bie se 20% e popullatës do të përfitoj duke pasur parasysh që jepën 2 doza për një person. Vaksina e pare aprovuar do të shpërndahet në mënyrë të barabartë për të gjithë antarët e BE-s që kanë aplikuar përmes COVAX, ku edhe Maqedonia do të marrë pjesën e saj përmes Greqisë. Ndërsa presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë para disa ditësh se tashmë kanë siguruar 1.800.000 doza të vaksinës kundër koronavirusit e që do të arrijë në fund të këtij viti dhe tër vitin e ardhshëm përmes sistemit COVAX. Edhe shteti i Bosnjës e Hercegovinës thuhet të ketë porositur më shumë se 1.200.000 doza të vaksinës kundër koronavirusit, sipas Ministrisë së Punëve Civile të Bosnjës e Hercegovinës. Ky shtet ka nënshkruar marrëveshje me Aleancën Globale të Vaksinave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria kanë rritur tensionet pas vetos së Sofjes për nisjen e bisedimeve të antarësimit evropian. Zyrtarët bullgar kanë akuzuar Shkupin jo vetëm për politikë antibullgare, por edhe për gjuhë të ulët të urrejtjes. Shefja diplomacisë bullgare Katerina Zahareva, e cila ishte në shënjestër të sulmeve, thotë se fyrjet e tilla po motivohen tani e 30 vjet nga zyrtarët në Shkup. Por, zyrtarët Maqedonas thonë se janë të përcaktuar për retorik miqësore dhe jo për nxitjen e konflikteve. Zaev ka njoftuar shkarkimin nga detyra të një zyrtari për fyrjet që i kishte drejtuar Zaharjevës. Analisti Nikola Dujovski pretendimet bulgare i vlerëson të fryra. Raporti Isuf Kadriut.
Vetoja bulgare për kornizë negociuese të Maqedonisë së Veriut me Bashkimin Evropian ka rritur si asnjëherë më parë tensionet mes dy vendeve në veçanti gjuhën e urrëties, të përcjell me fyerje të rënda në veçanti ndaj shefes së diplomacisë së bullgare Ekaterina Zaharieva nga opinionistë por edhe zyrtar të institucioneve. Një ndërta është edhe Zoran Ivanov, kryetari Këshillit Mbikëqyrës të Agjencisë Informative Maqedonase, i cili në dy postime në rrjetet sociale Facebook përdori fjalor të ulët jo vetëm për Zaharievën, por edhe për ishe ministrën e jashtme të Greqisë Dora Bakojani. Ndaj kësaj ka reaguar ministri e jashtme e Bulgarisë duke theksuar se ajo që po ndodh me gjuhën e urrëties në Maqedoninë e Veriut të kohët e fundit është një turp i madh. Si grua i urrej gjuhën dhe seksizmin e tyre, seksizmi ballkanik nuk ka vend në Bashkimin Evropian, ka deklaruar Ekaterina Zaharieva në një intervistë për televizionin Bulgar Nova.
Основната причина за това ние да не може да кажем да в момента. 30 години ти не само толерираш като политически елит, но стимулираш държавна политика.
Kjo është arsyeja kryesore që ne nuk themi po tani për kornizë negociuese. Për 30 vjet, jo vetëm që keni toleruar, por edhe keni stimuluar një politikë shtetërore të bazuar në urrëties ndaj popullit të Bulgar dhe Bulgarisë. Andaj nuk mund të jeni gati të filloni negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian. Kjo është në kundërshtim me vlerat evropiane. Ky është argumenti ynë, ka deklaruar Zaharieva. Ajo ka akuzuar zyrtarët Maqedonas për ndërprerjen e punës së Komisionit Historik duke shkelur marrëveshjen e vitit 2017. Për të zbutur tensionet në ngritje e sipër, kryeministri Zoran Zaev ka shkarkuar nga detyra Zoran Ivanovin, autorin e shkrimeve fyese ndaj zyrtarëve bulgare grek, ndërsa disa të tjerë kanë fshirë postimet në rrjetet sociale. Kryeministri Zaev ka thënë se Maqedonia e Veriut është e përcaktuar për retorik miqësore, retorikën e dialogut dhe jo të nxitjes së konflikteve.
Naistina treba da se vozdržime zaradi toa što nije sme prijatelji su Bulgari.
Ne duhet të përmbahemi pasi jemi miq me Bulgarin dhe sado që të jetë vështirë dhe dhimbshme këtë që e ndjejmë si padrejtësi ndaj nesh, megjithatë duhet të gjejmë gjuhë evropiane përmes së dialogut duke u mirëkuptuar mes vete për pozicionet, ne për ato bulgare dhe ata për pozicionet maqedonase, që të mund të gjejmë zgjidhje. Kjo është mënyra e vetme për të arritur qëllimin, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev. Nikola Dujovski, njohës i çështjeve politike, thot për Radio Evropa e Lirë se çështja nuk është edhe aq e rëndë siç e paraqesin zyrtarët bulgar. Ai thot se gjuha e urrëties nuk është e pranishme tek zyrtarët shtetëror, e aq më pak në 30 vitet e fundit, siç e pretendojnë autoritetet në Sofje. Ndoshta ka një gjuhë të urrëties në rrjetet sociale, por ajo sigurisht se nuk po zgjatet tani 30 vjeç, siç insiston të shefja e diplomacisë bulgare. Përmes një politike të tillë, bulgarët e tentojnë që gjithë fajin të na hedhë neve, por kjo nuk mban pasi ne shumë herë kemi dëshmuar edhe si shtet, por edhe si Maqedonas, si shqiptare, si të tjerë që jetojmë këtu, se ne respektojmë fqinjin ton lindor. Është e papranueshme që politika e jashtme e një shteti të ndërtohet mbi qëndrimet që shkruhen në rrjetet sociale, thotë Dujovski. Në rrjetet sociale të njëjtën është publikuar edhe një video ku duket një person me simbole të vëmëro DPM-s duke e djegur flamurin bulgar. Dujovski thotë se ky është një provokim i rënd nga qarqe që nuk i duan të mirën vendet, por që udhëhiqen nga agjendat e caktuara politike. Përplasjet mes Shkupit dhe Sofjes nisën pasi të martën, Bulgaria blokoi Maqedoninë e Veriut që të nisë bisedimet e antarësimit, pasi kërkon që autoritetet maqedonase të pranojnë se si identiteti, ashtu edhe gjuha e saj kanë rrënje bulgare. Kërkesë kjo, e cila jo vetëm që është kundërshtuar në Maqedoninë e Veriut, por zyrtarët sikur edhe opozita kanë thënë se kërkesat e tilla asnjëherë nuk do të mund të jenë në tavolinën e bisedimeve. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.